Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda geçirilen velosipedli ýürüş Guinness'in rekordlar kitabyna girdi. Raýatlar tigirli ýürüşleri mejbur edilýär. 1-nji ýuwunda Türkmen paýtagtynda geçirilen velosiped ýürüşi Guinness'in rekordlar kitabyna girdi. Häkimiýetler büdjet işgärlerini velosiped ýürüşlerine gatnaşmagy mejbur edýär. Bu ýürüş velosiped kerwenining bir çyzygynyň uru bilen hatar gurap amala aşyran eň uzun velosiped ýürüşi hökmüne hasap alınypdyr. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habar gurlugy habar berýär. Beýlik tarapdan Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary 3-nji iýunyna Türkmen awatda raýatlaryň velosiped ýürüşlerine mejburi gatnaşdyrylýanyny habar berýär. TDH-nyň maglumatyna görä Aşgabatyň 2019 adamlyk velosiped kerweni 3300 metr aralygy geçip rekord goýupdyr. Döwlet metbuatyna Köpetdağyň fonuny bir çyzygyň ugry bilen asfalt ýolda kerwen urap barýan velosipedçileriň surat görkezilýär. Bu çäre Türkmenistanyň resmi derejede 3-nji iýunyna giňinden bellenip geçilýän bütün dünýä velosiped gününiň öň ýanyna gawat geldi. Beýleki tarapdan 3-nji iýunyny Azatlyk radiosynyň habarçysy Günnogor Türkmenistanyň paýtagty Türkmenawatda Taz ähli büdjet işgärlerinin mecburi gatnaşdyrylmagyny velosiped ýürüşüniň geçirilenligini habar berdi. Şuň Türkmenawatda velosiped ýürüşi geçirildi. Ýer sagat 5-de taz ähli büdjetçiler ýygnadylar diýip Azatlygyň habarçysy regiondan habar berdi. Onuň maglumatyna görä ak we gök renkli sport eşikeýinin büdjet işgärlerinin köpüsi canlı diwar bolmak üçin çäre çağrıldı. Türkmenistan'da geçirilen resmi köpçülük çärelerine yoğurların kenarını hatara dövülen adamlara canlı divar değiller. Velosiped yürüyüşüne katlaştırılanların kəbiri öz velosipedler bilen geliptir. Köçülür yol polisiya tarafından kuruş olup alınlı. Olur ir sağıt 5'te hemmeler tüyücü uykuda yatırka ses katıldıcı encamları bilen giyirip köçülürdeki maşinleri ayırdılar. Maşinler video düşürülmeğine pəsgelçilik dörüdyar. Sürjeti dayalayar deyip xavar çaytdı. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet telewizionyna ýygy-ýygdan tigirin üstünde görkezilýär. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň başlangyçlary bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy her ýylyň 3-nji iýununy bütün dünýä velosiped güni diýip eglan etdi. Munyň ideýany prezident Berdimuhammedow Aşgabatda velosipede ýadygärlik dikmegi teklip etdi. TDH-nyň maglumatyna görä 1-nji iýunyň Aşgabatda geçirilen velosiped ýürüşüne goýulan dünýä rekordy münasibetli Guinness'in rekordlar kitabının resmi vekili Şeyda Subaşı Gemici Prezident Berdimuhammedow ve Türkmen halkını kutlaptır. Şeýlede döwlet mediýasyna görä Türkmenistanyň prezidentine we türkmen halkyna velosiped güni münasibetli älem giňişliginden hem gutlaw haty gelip gowuşupdyr. Bu haty Türkmenistana doglan Russiýaly kosmonavt Oleg Kononenko Halkara Kosmos stansiýasynyň urudypdyr. Türkmen medpugaty mundan ozal hem geçen täze ýyl bayramçylygyna Kananyankanyň türkmenistanlary gutlaw hatyny urudanyny habar beripdi. Şonuň ideýany 9-njy ýanwarda Azatlyk radiosy Russiýanyň Roskosmos döwlet agentligi bilen telefon arkaly habarlaşyp, Russiýaly kosmonawtyň türkmenistana urudan täze ýyl gutlawy bilen gyzyklanypdy. Şonda Roskosmosyň wekili Azatlyk radiosyna beren jogabyny bu gutlawy türkmen resmiýetleriniň özlerini haýyş edenligini ma'lum edipdi. Türkmen medpugatyna görä prezident Berdimuhammedow Aşgabatdaky velosipedçileriň ilkinji jemgyýetiniň 1894-nji ýylda döredilendigini, şondan soň Türkmenistanda velosiped ýarışlarynyň geçirilip oňa gatnaşyjylaryň tas ýarysynyň dinanlar bolanlygyny aýdýar. 2021-nji ýylda ýapyk velotrek boýunça dünýä çempionatynyň Türkmenistanda geçirilmegine garaşlaýar.